Standem Českého rozhlasu Region.
Hezké úterní dopoledne vám přeju při poslechu Českého rozhlasu Region a našeho pravidelného dopoledního tandemu. Mým dalším hostem dnes mezi 11. a 12. je ředitelka muzea v Polné, paní Marta Vomelová. Dobrý den.
Dobrý den.
My dneska máme před sebou docela těžký úkol, a to probrat židovskou historii vašeho městečka. Ta historie je dlouhá, tak jsme se spolu dohodli, že probereme důležité momenty a pokud se nám to zalíbí společně, tak byste přijela za námi ještě někdy, abychom se popovídali.
Dobře.
Ještě nadále. Jenom mi řekněte, paní Vomelová, jaká byla cesta z Polné? Dnes se ptám všech našich hostů, protože já jsem
byla celkem
slušná.
Já jsem jela autobusem, řekla bych, že to není tak dramatický, jak všichni předpovídali, že to jako dneska bude, ale možná se to dokonce nesplní, ta předpověď, to ještě nevím.
Máte ráda zimu?
Já se přiznám, že příliš ne.
Radši je teplo.
Ne, teplo, mě vadí, že to v zimě klouže. Já jsem si jednou udělala takový ošklivý úraz a od té doby jako zimě nefandím.
Čili zimní sporty?
Provozovala jsem dřív samozřejmě zimní sporty, ale jaksi po tom úrazu už to neprovozuji.
A jako fanoušek třeba biatlonu teď svátek sportovní v Novém Městě na Moravě, ne, že byste jela do Ochozu, ale jestli třeba vás to zajímá.
No, já se přiznám, že sport mě teda příliš nezajímá, ale samozřejmě vím, že tam probíhají tyhle závody. Docela si myslím, že ten biatlon je takový všestranný sport, takže tam by se mi třeba i líbil.
Možná to taková protiváha toho vašeho fanouškovství pasivního, řekněme, k vaší profesi, protože vy se zabýváte hlavně historií a kulturou.
Je to... Ano, je to pravda.
My se dneska budeme povídat samozřejmě o té vaší parketě. Nebudeme brousit do sportovní tematiky. Za chvilku se s paní Martou Vomelovou začnu povídat o tom, co jsme naznačili. Pokud budete mít dotazy, tak se samozřejmě můžete ptát i dnes. SMSky posílejte na číslo 907 77 04 a vaše textovka musí mít tvar hoste, mezera a vaše zpráva. Hezké dopoledne a příjemný poslech přeje Tereza Stýblová. František Nedvěd a Helena Maršálková rozpívali na Regionu písničku a my se pustíme do povídání s paní Martou Vomelovou, ředitelkou muzea v Polné. Paní Marta Vomelová bude brzy pořádat přednášky, které se budou týkat mimo jiné také židovské tematiky a proto jsme se spolu domluvili, že bychom se dneska o tomto také popovídali. Nicméně pro lidi, kteří jenom ví, že na Vysočině existuje město Polná, protože si myslím, že každý to ví, Polná má zvuk, má historii, tak bychom mohli připomenout, co to vlastně je za městečko.
Tak Polná se poprvé zmiňuje v nějakých listinných materiálech v roce 1242. To znamená, že to sídliště tam mohlo existovat i 90 až 100 let dříve, protože všichni víme, že kolonizace Vysočiny probíhala vlastně později, protože nejprve se všichni usazovali tam, kde byly výhodnější přírodní podmínky. Polná nejprve byla takovým městem menším a v tom roce 1242 už tam byl kostel, protože vlastně se jedná o listinu, která potvrzuje podací právo řádu německých rytířů k tomuto kostelu. No a postupně tam nabýval ten počet obyvatel, protože zase víme, že ty podmínky životní, jak přírodní, tak i ty životní, nebyly nakloněny k nějakému rozvoji počtu obyvatelstva. Byla vysoká mortalita, že jo, lidé umírali mladí, umíralo hodně dětí, takže ten počet se nějak rychle nenavyšoval. A k nějakému tomu až podstatnému navýšení dochází, řekněme, koncem 18. v průběhu 19. století, kdy už jsou lepší životní podmínky, je větší produkce prostě potravin, takže lidé mají lepší výživu, není zase tolik těch různých válek a toho nebezpečí a už si umí poradit i s různýma chorobama. Takže potom to městečko, nebo městečko to není, se dostává až k počtu třeba 6000 obyvatel před tím velkým požárem v roce 1863.
No, Polná byla v té době, tuším, třetí největší město na
Vysočině. Nevím, jestli třetí největší. Ona se objevuje na té mapě Komenského, protože ona vlastně leží na té zemské hranici. Takže to byl jeden z těch důvodů, proč tam je uvedená, protože si myslím, že těch měst třeba v Království českém větších než Polná asi bylo víc i v tom markrabství moravském, ale myslím si, že na té mapě je uvedena právě proto, že jako tudy procházela ta hranice. Samozřejmě bylo to, řekněme, ta mapa vznikla kolem roku 1620, takže to bylo velký město, ale myslím si, že v té době byla třeba Jihlava určitě větší.
Tam já jsem se dočetla samozřejmě jenom z materiálu na internetu, že právě Jihlava a Třebíč a Potřebíči v rámci dnešní Vysočiny, řekněme, že Polná byla co do velikosti.
Ona byla i významná s tou svou polohou a tím, takže jako bylo to veliké relativně na tehdejší dobu jakoby město i poměrně, jako bych řekla, právě v tom období toho 16. století docela, jako bych řekla, se rozvíjející město, protože řekněme, tam byl představěn ten zámek v duchu renesance. Ten byl velkolepej, takže když ho Žejdlicové koupili, tak si z něj třeba udělali sídelní místo, protože byl výstavný. Ovšem Švédové se postarali, aby teda lehl popelem a pořádně ho rozvrátili, no a později byl teda přestavěný v době baroka, ale už to nebylo vystavěno tak, jako že by tam sídlila šlechta, ale spíš jako správní centrum toho panství. Polensko-přivislavský panství vlastně bylo jedno z největších v Čáslavském kraji.
Svého času žilo v Polné, zase podle mých informací, téměř 12% židovského obyvatelstva.
Ano, to je pravda.
Jaké procento, řekněme, ano. Jak k tomu došlo vlastně? Že
taková ta první písemná zmínka o židovských obyvatelích Polné pochází z 15. století. Ono zase těch písemných pramenů z těch hlubší minulosti je poměrně málo a jsou zmiňovány dvě židovské rodiny. Samozřejmě ti židé žili roztroušeně mezi křesťanským obyvatelstvem a já si myslím, že jako vždycky hlavním důvodem, proč tyhle dvě etnika jako se od sebe vzdalovaly, bylo rozdílné náboženství, velká uzavřenost té židovské komunity. Potom samozřejmě po právní stránce každá ta skupina obyvatelstva měla úplně jiná odlišná práva a postavení. A pak si myslím, že vždycky úplně ten nejdůležitější důvod, který funguje podle mě do dneška, je konkurence.
Marta Vomelová je mým dnešním hostem v dopoledním tandemu. Za chvilku se k našemu povídání o Polné a také o židovské historii tohoto města vrátíme. Máte-li dotazy, tak posílejte dotazy právě teď na číslo 907 77 04 a vaše SMS-ka musí mít tvar hoste, mezera a text vaší zprávy. Posloucháte úterní dopolední tandem na vlnách Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je sympatická dáma paní Marta Vomelová, ředitelka muzea v Polné. Povídáme si o historii Polné a samozřejmě s přihlednutím na židovskou tematiku tohoto města, protože tím si myslím, že je Polná pověstná na Vysočině i u lidí, kteří o Polné za stolik toho neví. Máte taky takovou zkušenost?
Já si totiž myslím, že většina lidí nás spojuje s tou Helsneriádou, takže když se řekne Polná, tak mají rovnítko a vidí Helsneriádu. Ale já se ještě vrátím k tomu, jak narůstal ten počet toho obyvatelstva židovského původu, teda Polné, když jsme se na to zaměřili. Samozřejmě zase nejsou písemný prameny, jen se pouze ví, že v určitém období už se zde objevuje těch rodin židovského původu více, že v roce 1680 na žádost vlastně polenských měšťanů a obyvatel, tehdejší majitel Polné, protože to bylo podanské město, patřilo rodu Dietrichsteinů od toho roku 1622, rozhodl, že se vybuduje geto. Ono a tam, že se soustředí to židovské obyvatelstvo, protože oni samozřejmě zase slaví šábes a v tu dobu taky netouží, když mají to období ten den toho rozjímání klidu, aby tam zase je rušili třeba teda křesťané.
Takže myslíte si, že židé třeba s tím byli spokojeni, že žijí v getu? Ono se na to někdy dívá, že do toho byli vlastně donuceni, ale teď jste řekla myšlenku, že potřebovali klid třeba v období.
Tak to asi svátku. Nebyl ten důvod, aby se soustředili v tom getu. Oni samozřejmě podléhali po té právní stránce vrchnosti. to byli takzvaní panští židé, protože buď byli královští nebo panští, protože oni měli úplně jiný postavení než obyvatelstvo křesťanský nebo než, řekněme, nežidé. A takže oni potřebovali a hledali ochranu. Takže oni zase za tu ochranu tomu, jakoby, kdo je chránil, buď to ten král nebo nějaký ten šlechtic, se platili patřičné daně a oni třeba nebyli, že jo, neměli robotu, nepodléhali povinnosti vojenské služby. Měli prostě některý v úvozovkách úlevy, ale zase měli povinnosti nebo úplně nižší práva než většina obyvatel okolo. Protože to zrovnoprávnění židů, to odstranění posledních takových degradačních jakoby zákonných předpisů vlastně bylo někde až v roce 1868. To byl poslední nějaký takový segregační předpis, který byl zrušen. A bylo pro ně ohromný riziko třeba i poskytnout pomoc křesťanovi v nemoci. Vlastně nesměli pro ně vyrábět žádný výrobky, nesměli vlastnit půdu, takže oni směli pouze obchodovat, směli půjčovat peníze, to křesťané nesměli, a potom směli provozovat řemeslo v omezené míře pouze pro své souvěrce. A samozřejmě počet obyvatel židovského původu v Polné narůstal. Můžeme to přičíst taky tomu, že několikrát během historie třeba došlo k rozhodnutí, že budou zcela židé vyhoštěni z Českého království. Samozřejmě nikdy ten zákon nebyl dotažen až do konce, ale to byl třeba jeden z důvodů, proč v Jihlavě nežilo židovské obyvatelstvo a oni se uchylovali na ten venkov do těch panských měst, kde zas tak jako nějak si to řešili vždycky podle toho vlastníka. Navíc teda vlastně Dittrichštejni měli ten základní majetek na Moravě a na Moravě platili malenko jiné zákony než v Českém království. Byli, dalo by se říct, o něco tolerantnější i k těm židům. A vlastně mezi Mikulovem, velkou židovskou obcí, která byla ve vlastnictví vlastně Dittrichštejnu a Polnou, bylo spojení, že jo, tam se chodilo do chederu, do školy, tam se vlastně ti chlapci dál mohli jít vzdělávat a i spolu asi spolupracovali po stránce obchodu a samozřejmě si tam třeba hledali i v době Familianského zákona partnerky, aby mohli zase získat to familianské místo v jiný židovský obci. Takže asi takhle oni fungovali. Takže
myslíte si, že to, že v podstatě měli povoleno to, že mohou obchodovat a půjčovat peníze a že naopak zase nesměli vlastnit půdu, že je v podstatě přinutilo k tomu, aby byli tak podnikaví, jak se o židech dodnes traduje, že to byla vliv okolností, nebo skutečně to mají, když to hodně do duším v krvi?
Tak samozřejmě, co asi hodně často děláte, nebo se tvrdí, že jak si se v našich, že máme v sobě relikty, kde se do nás ukládají jakoby jakési informace z našich předků, tak je možný, že to, že byli dobrými obchodníky, je trošku ovlivnilo, ale já si spíš myslím, že ta jejich úspěšnost ekonomická souvisí s tím, že oni tím, že hledali teda ty familiánské místa, tak měli příbuzný široko daleko. Mezi nimi musela pod tlakem toho okolí existovat určitá soudržnost. Oni třeba, když přišli do jiného města, tak nesměli nikde jinde, než zase u židovské rodiny pobývat nebo spát. Museli se hlásit. Takže oni si navzájem i, bych řekla, silně pomáhali. Byla mezi nimi ta určitá loajalita. Takže nemyslím si, že jako dobří nebo špatní lidé jsou, ať jsou takový nebo makový mezi námi. Jo. Já si myslím, že je to případ od případu, jak se třeba říkalo, že teda půjčovali na ty vysoké úroky, ale ono jim samozřejmě nic jiného, než to půjčování peněz nezbývalo, protože křesťané to měli zakázaný, že jo, z náboženských důvodů. A samozřejmě potom později, když se to všechno restrukturalizovalo, tak se z nich stávali bankéři a byli v tom bankovnictví dobrý a navíc teda měli ty příbuzenský a přátelský kontakty, takže si vzájemně vypomohli. Takže já si myslím, že ten úspěch spíš podle mého mínění spočíval v tomhle. Jako nemyslím si, že by to bylo vyloženě nadání jenom jakoby z důvodů etnických.
Ředitelka Polanského muzea, paní Marta Vomelová, je můj dnešního z dopoledním tandemu. Vrátíme se k povídání za chvilku po písničce Miroš Birky. Miroš Birka písničku Nechodí dospívá na regionu. Zpátky k povídání s paní Martou Vomelovou, ředitelkou Polanského muzea. Pojďme skočit do 19. století v Polné, kdy už bylo město veliké na vzestupu.
Do toho roku 1863, kdy došel ten požár. Kdy teda byl požár, ono vyhořelo ze 3/4 to město, tam 2000 lidí nemělo přístřeší. Vyhořelo samozřejmě i to židovské město. Tehdy se i projevila taková ta inteligence tehdejšího starosty Antonína Pitnera. On do takové té komise, která rozdělovala tu potravinovou pomoc nebo případně i ošacení, protože ty lidi ze dne na den vlastně přišli o všechno, tak přibral i 3 zástupce židovské obce a byl to doktor Hoffmann, potom to byly 2 představení té obce, aby jako bylo spravedlivé rozdělování mezi všechny jaksi postižené tím požárem. Ale samozřejmě ten velký požár vedl k určitému vylidnění jak křesťanské části toho města, tak i té židovské, protože někteří ti lidé se museli potom rozhodnout, to už vlastně máme rok 1863, židé se mohou stěhovat, je zrušený nevolnictví, jo, s tím podanstvím už je to jako trochu jednodušší, takže ti lidi už mohli hledat práci někde jinde. Dochází k velký vlně vystěhovalectví do jiných částí rakousko-uherské monarchie a potom hodně lidí se dokonce i vystěhovalo do Spojených států amerických. Mezi nimi teda samozřejmě i někteří ti židé. Teď mluvím jako o celkově, o tom obyvatelstvu jako takovém. A neustále to mělo takový sestupnej jaksi trend, ten počet toho obyvatelstva. No a přichází ten rok 1899, období Velikonoc, nález teda zavražděné Anežky Hrůzové a vypukla taková ta takzvaná Hilsnerova aféra a všechny ty předsudky a samozřejmě došlo tam k útokům na židy, musela přijít i armáda, aby je ochránila před těmi jako útoky nejen verbálními, ale i fyzickými. A potom ti židé samozřejmě dostali taky strach a začali taky tu, nebo ne strach, ale prostě si říkali, že nechtějí tam, že tam nechtějí žít s těma lidma. Mm-hmm. Ono samozřejmě, když vy s někým žijete jakoby v relativním v uvozovkách souznění a najednou zjistíte, že ten člověk ve skutečnosti vás asi nebere tak, jak předstírá nebo jak se do té doby choval, tak si asi taky přejete najít si jiné místo nebo se s tím člověkem prostě nevíde. Takže oni pochopitelně asi využili těch svých různých příbuzných, kteří už odešli po tom velkým požáru a odcházeli do Vídně, do Havlíčkova Brodu, do Jihlavy, to už se mohli, do těchto těch velkých měst. A je fakt, že jako i do Ameriky odešli.
O Hilsneriádě se mluví jako o největším propuknutí té antisemické nálady vůbec na konci toho 19. století. Proč si myslíte, že se ty emoce takto nastřádaly a takto vygradovaly? Bylo to díky tomu, nebo kvůli tomu, že si ty dvě skupiny obyvatel navzájem záviděli, že ti viděli své výhody, ti druzí zase další výhody?
Tam si myslím, že konkrétně o závist nešlo, protože já jsem kdysi zpracovala takovou práci, kdy jsem se zajímala o jaksi ekonomickou sílu toho židovského obyvatelstva. Ono se to samozřejmě těžko zjišťuje, takže jsem šla třeba do daňových přiznání nebo jako co provozovali. V Polné příliš bohatých židů nebylo. Tak, aby to vyloženě vyvolávalo tady tuhle tu závist. Tam si spíš myslím, že většina těch lidí podlehla médiím v uvozovkách, potom samozřejmě i různým vystoupením třeba v kostele toho kázajícího kněze. Takže potom samozřejmě tý šeptandě a strachu, že jo, protože ono to vlastně bylo nevysvětlitelné. Si musíme uvědomit, že je rok 1899, kriminalistika je v plenkách, dneska se neodhalí některý zločiny, nenajdou se pachatele. A tehdy se třeba pohybovali taky po rakousko-uherské monarchii různí muži, kteří vandrovali, což byli řemeslníci, pak i různí teda tuláci a samozřejmě jsou lidé, kteří byli deviantní, jak v minulosti, tak v současnosti, a víme, že teda taky se tím pohybem vyhledávají ty oběti. Takže jenom to totiž vlastně propuklo tak, že Anežku Hrůzou někdo zavraždil tím, že jí podřízl hrdlo. A protože Židé takzvaně košer porážejí dobytek, oni ho vykrvují, co je spíš z důvodů hygienických, protože přišli vlastně z oblasti, kde bylo veliké teplo a maso by se jim velice rychle zkazilo, kdyby se nevykrvilo. Takže někdo řekl, že je podkošerovaná, a samozřejmě to byla senzace veliká, tam přijeli novináři, teď zase někteří lidé tam ustavili prostě výbor, který začal sbírat informace, aniž tomu měli jakýkoliv mandát. A když do toho třeba vstoupili někteří vzdělanější lidé, protože tam byl i soud okresní, tak jaksi nenacházeli sluchu a ohlasu, protože vznikla tam taková jakási fáma, taková prostě situace, že tam přicházeli třeba různí novináři a vyptávali se jich vyloženě tendenčně, že protože oni chtěli taky s nějakou tu svou kachničku.
O Helsneriádě teď mluvím s paní Martou Vomelovou. Vrátíme se k tomu ještě po písničce. Máte-li dotazy, tak můžete posílat. Máte poslední možnost. Číslo je 907 77 04. Karel Gott dospíval na Regionu. A před námi v dopoledním tandemu poslední část povídání s paní Martou Vomelovou, ředitelkou Polanského muzea. Teď jsme u Helsneriády. Zastavme se u ní ještě chviličku. Už jsme naznačili, o co vlastně šlo, že byla zavražděna mladá křesťanská dívka Anežka Hrůzová, a v podstatě vina za vraždu, tehdy se omluvila jako o rituální vraždě, byla svedena na Žida Leopolda Hilsnera, který v tom byl pravděpodobně tedy nevinně. Využili ho, myslíte si, protože byl, to byl tulák?
Ne, já vám to tak nějak řeknu, jak si myslím, že to teda bylo, že ono se to z toho stala rituální vražda, protože období Velikonoc je zase v židovských svácích takzvaný Pesach. A oni jedí ty macesy, protože to je jako připomíná to vyvedení z toho egyptského otroctví, kdy jim nevykvasil ten chléb. A prostě v těch různých legendách nebo pověrách se tvrdilo, že oni do nich přimíchávají krev křesťanské dívky. Už jsem si říkala kolikrát, že by stálo za to z hlediska jaksi zdravotního zjistit, co by se s nima asi stalo, kdyby jakoby tu krev lidskou vůbec pojídali, jo? Protože že jsou v tom různé choroby, toxikuje to a podobně, tak nevím, tím se asi nikdo nezabýval. Takže to byl jeden důvod. A druhý důvod byl v tom, že Leopold Hilsner byl polenským židovským občanem, byl to nemanželský syn velice chudé židovky, která měla dvě ty nemanželské děti a žila vlastně z milosti té židovské obce v takovém sklepním bytě. On byl bez práce, to nebyl jako jediný. On se samozřejmě tak jako potuloval ještě s dalšími mladými muži, to byli teda křesťani, ještě dva, oni hráli různě karty a protože už začínalo být jaro, tak se tak jako poflakovali po venku, což dneska je v současné době taky k vidění, že? No a takže ta vina jakoby padla na něj, nebo ho obvinili, a vzhledem k tomu, že mu příliš pánbu nenadělil, tak on různě jaksi lhal a do těch lží se zaplétal, takže opravdu vypadal velmi podezřele. Navíc teda ještě ten jeden, co s ním ty karty hrál v tom lesíku, jmenoval se Zellinger, snad ho dokonce i nějak jakoby obvinil. Mimo jiný teda i ten Zellinger potom byl podezírán z té vraždy, protože on bydlel, jako byl obecní chudý, tak bydlel ve Varhánkově ústavu a tehdejší hospodyně tvrdila, že ten den měl zakrvácenou košili a že jí teda prál, že chtěl vodní večer teplou vodu a prál to, to znamená, mohl se buď to někde poprat, ale mohl to taky třeba udělat. To nikdo z nás neví a nikdy to už asi nikdo neobjeví. No tak se rozběhlo vyšetřování, Hilsnera zatkli tím, že on teda různě se zaplétal, hal, navíc chtěl být i zajímavý, že to byl člověk, který ho si do té doby nikdo nevšiml. A takže on při té své nízké inteligenci se vlastně takhle zapletl, že jo, a do té Helsneriády se vlastně zapojil i Tomáš Garrigue Masaryk, jak víte, a On samozřejmě nechtěl hájit Hilsnera jako žida, nebo vůbec jakoby nebral ten etnický původ nějak při tom svém vystoupení v potaz. Jeho jenom zaráželo, že v té době náš národ byl schopen jakoby podle něj uvěřit v rituální vraždu, že si, jak si myslel, že ty lidé jsou na vyšší jaksi intelektuální úrovni, protože samozřejmě i ta inteligence se rozdělila na dva tábory. Jeden říkal ano, druhý říkal ne a nakonec musel Masaryk i z těchto důvodů opustit tehdejší Karlo Ferdinandovou univerzitu, že vytloukli mu okna studenti.
Ano, zasloužil bys Masaryčku jít s Hilsnerem na houpačku, se prý v té době.
Taky, ono těch různých hadlivých písniček a těch bylo spousta. Někdy se bylo o tom dokonce napsaná nějaká práce od paní doktorky Tchořové, která se zabývala těmi popěvky a těmi různými handlivými básničkami. To je pravda.
Leopold Hilsner byl nejdřív odsouzen k smrti, nakonec popraven nebyl, dokonce byl potom omilostněn, tuším, a žil až do 50.
Byl omilostněn až teda tím posledním císařem Karlem. Ono totiž samozřejmě židovské obce vypsali velikou odměnu na odhalení toho opravdového vraha a oni třeba mu nedosvědčili alibi, protože on tvrdil, že byl v synagoze, protože nechtěli lhát a on byl podle mě tak bezvýznamná osoba, že jestli v té synagoze byl, tak oni si ho ani nevšimli, že? Protože on opravdu patřil k té nejnižší kategorii těch jejich souvěrců, o které oni se starali, aby teda přežili, ale asi jaksi s nimi nechtěli mít nic společného. Takže oni mu to alibi, který on nabízel, nedosvědčili, ale samozřejmě chtěli, aby ten cejch jaksi té rituální vraždy jako byl sejmut z toho etnika židovského, že jo? Takže tím se zabývala spousta jako lidí i vysoce postavených, i vlastně to bylo ve sněmu Rakousko-Uherským se o tom jednalo, takže on byl odsouzen k trestu smrti, vzhledem k tomu ale, že byly ty velké pochybnosti, že jo? On potom ten jeho obhájce, doktor Auředníček, kterého dostal ex offo, tak samozřejmě se odvolal, pak byl zase soud Písku, pak se objevila teda ta kostra tý Marie Klímový, tak mu to ještě připsali a prostě ho teda zavřeli na doživotí a pak teda dostal tu milost a žil ve Vídni a tam zemřel.
Já vás poprosím, paní ředitelko, úplně na závěr stručně pozvat na vaše přednášky, které teď budou brzy.
Tak
volné.
Přednáška první bude 28. února. Pořádají se na městském úřadě, začínají ve 4. Ona většinou se na to, jako na ten cyklus, i hlásí ti zájemci, kteří na tu přednášku chtějí jako chodit, protože ta kapacita toho prostoru je asi do 35 lidí. Já se teda doznám, že jsem slyšela, že asi kolem 28 už přihlášených, ale jistě, když někdo bude chtít přijít, tak ho nevyhodíme.
Tak já věřím, že vy zase budete chtít ještě někdy přijít, abychom spolu probrali další osudy židů v Polné, protože Hilsner jádou to rozhodně nekončilo.
Ne, rozhodně to neskončilo, ta její historie. Víme všichni, jak tragický byl jejich konec a jak to bylo tristní.
Mějte se hezky, díky za váš dnešní čas.
Já vám děkuju za pozvání, mějte se hezky.